Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Deyarli har kuni katta yoki kichik ziddiyatlarga duch kelamiz. Biroq ko'pchiligimiz bu ziddiyatlardan qochishni ma'qul ko'ramiz. Ammo aslida ziddiyatni hal qilish kerak. Eng birinchi ziddiyatni eslang. Adan bog'ida Odam ato bilan momo havo gunoh qilganlaridan keyin Xudoga nisbatan qanday harakat qilishgan edi? Ular berkinib olishdi. Ziddiyatlarga aynan mana shunday munosabatda bo'lgan inson bilan qanchalik ko'p gaplarsam, u shunchalik kam gap bo'lib qolishini anglab yetdim. Undan biron javob olish maqsadida ovozimni ko'targanim sayin natija buning aksi bo'ladi va ziddiyatda yanada kuchliroq iboralarni ishlataman. Ko'p hollarda ziddiyatga quyidagicha munosabatda bo'lamiz. Ziddiyatning ahamiyatini inkor qilamiz. Bizga farqi yo'q iborasi shiorimizga aylanadi. Bunday vaziyatda xafa bo'lgan kishi shunday deb o'ylaydi: "Menga umuman farqi yo'q, chunki har qanday holatda ham u menga quloq solmaydi." Yoki "Menga farqi yo'q, chunki u baribir o'zgarmaydi." Yo bo'lmasa, hammasi o'tib ketadi, deyishadi. Ziddiyatga yuzaki yoki beparvolik bilan qarash uni bartaraf etmaydi. Aksincha, unga yanada kuchliroq portlashi uchun juda yaxshi imkoniyat yaratadi. Ziddiyatga ruhiy yondarsak qanday bo'ladi? Tez-tez ishlatiladigan shunsiga ham shukur iborasi Rimliklar 8:28-oyatdagi "hamma narsalar yaxshilik bo'lib xizmat qiladi" degan so'zlar bilan birga keladi. Lekin juda ko'p hollarda samimiylikning yetishmasligi va ushbu yondashuv shunchaki qochish usulining bir ko'rinishi hisoblanadi. Ziddiyat sabab gina saqlash ham uchrab turadigan holat. Ziddiyat oqibatida yuzaga keladigan xafagarchilik va jahl hissi yurakda o'rnashib qoladi va bir kun kelib u portlaydi. Filippiliklarga yozilgan maktub o'tmishni unutish uchun buning o'rniga ruhiy o't o'chirish moslamasidan foydalanishimizni maslahat beradi. Menimcha, har bir juftlik munozara vaqtida avval bo'lib o'tgan voqealarni tilga olmaslikka kelishib olishlari lozim. Bir odam oilaviy muammolar bo'yicha mutaxassis oldiga shikoyat bilan keldi. "Har gal rafiqam bilan janjallashganimizda u tarixchiga aylanadi. Maslahatchi uning gapini bo'lib, vahimaga tushib qoladi demoqchimisiz?" dedi. "Yo'q, yo'q, tarixchi bo'lib qoladi", deb javob berdi erkak. "Har gal o'tmishni yuzimga soladi." Mana shu narsa gina saqlash deganidir. Muammo o'rniga shaxsga e'tibor qaratish, aybni birovga ag'darish. Odatda bu narsa ayblovchi kishining o'z xatosini tan ololmasligidan dalolat beradi. Odam ato va momo havoning taqiqlangan mevadan yeganlardan keyingi xatti-harakati bunga yaqqol misol bo'ladi. Xudo undan "Sen nima qilib qo'yding?" deb so'raganida, odam ato shunday deb javob bergan: "O'zing menga bergan xotin o'sha daraxtning mevasidan menga berdi. Men ham yedim." Odam ato avval Xudoni aybladi, keyin xotinini. Momo havo esa "Ilon meni aldadi" deb javob berdi. Ikkalasi ham boshqa birovni ayblashdi. Har qanday yo'l bilan bo'lsa ham g'alaba qilish istagi mavjud. Ziddiyatdan qochish uchun har narsa qilishga ham tayyor bo'lamiz ba'zida. Bu holatlarning birontasi ham muammoni hal qilmaydi. Ikkala holatda ham juftlikning bittasi nimagadir erishganini his qiladi. Qolaversa, ikkala usul ham xafagarchilikka sabab bo'ladi. Ziddiyatdagi kishiga maxsus sovg'a sotib olish. Bu erkaklarning eng yoqtirgan usuli. Ziddiyatlarni bartaraf qilish o'rniga ular ayoli uchun haq to'lashga harakat qilishadi. Bu o'rtadagi sovuqlikni aritsa-da, ziddiyatning sababini baribir bartaraf qila olmaydi. Biz bilan bo'lganingiz uchun sizlardan minnatdormiz. Sog' bo'ling azizlar.